Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir, svarar andsvari.
Já, herra forseti, það er nú einmitt það sem við höfum verið að reyna að átta okkur á í þessari umræðu út á hvað þessi breyting gengur. Hverjir eru kostirnir og hvað er það sem að mönnum gengur til og menn leita skýringa. Það er allavega ljóst samkvæmt mati á þessu frumvarpi að það verður engin hagræðing ef ég man það rétt, að þá verður engin fjárhagslegur ávinningur svona beinn af því að færa starfsmennina inn í ráðuneytið, en hins vegar gæti það orðið hagræðing fyrir ráðuneytið að fá fleiri hendur til að vinna verkin eins og ég sagði hér áðan. Þannig að ég, að því maður í svona stöðu þá fer maður að geta sér til hvað er þarna ferðinni. Ég held að hæstustur ráðherra hafi gripið tillögur hagræðingahópsins þó að hann hafi látið eins og hann vissi ekki að það væri til, og til þess að styrkja stöðu ráðuneytisins til þess að fá fleiri hendur til að vinna verkin. Því það er staðreynd að utanríkisráðuneyti fékk mun meiri niðurskurð heldur en önnur ráðuneyti, og það var meiri hluti fjárlaganefndar sem að lagði það til á milli umræðina, ég man ekki hvort það var fyrir 2014 eða 15, sennilega fyrir í fjárlögum 2014, aukin niðurskurð á stjórnsýslu ráðuneytina um 5%, en rúm 7% voru á utanríkisráðuneyti. Þannig að, og áður höfðu á síðasta kjörtímabili var náttúrulega niðurskurð alls staðar á stjórnsýsluna, og þarna var gefið í eftir að við erum farin að rétt úr kútnum og skila afgangi ríkissjóðs.
Steingrímur J. Sigfússon, háttvirtur 4. þingmaður Norðaustur.